Sveiki, čia laida Aukšta klasė, su jumis sveikinu, aš Viktorija Šopytė ir mano kolega Raigardas Musnickas. Labas, Raigardai.
Labas.
Tikriausiai daugelis jūsų prisimena mažą šviesiaplaukę mergaitę, kuri dainų dainelėje prieš daugiau nei 20 metų tikrai sužavėjo ne vieną atlikusį dainas Čiunga Čianga ir sparnuotose supinės. Pas mus svečiuose šiandien ta pati šviesiaplaukė muzikinėje karjeroje pasiekusi tikrai daug per visus šios metus. Tai dainininkė Vaida Gintė. Labą dieną, Vaida.
Labas.
Labą dieną.
Taigi, kiek tiksliai laiko praėjo nuo jūsų pirmo pasirodymo scenoje?
Oi, dabar galvoju, šiaip tai pradėjau savo karjerą 4 metų, bet labai nesėkmingai.
Kodėl?
Taip, tai buvo dainų dainelė. Labai daug dainų dainelė buvo trankinių turų. Dabar berods atrodo tik tai 2 ar 3, o tuo metu, kai aš dainavau, tai buvo 80 metai, o dar anksčiau dainavau, tai buvo gal kokie 78. Va, tai ten buvo 4 etapai. Pirmas toks yra, buvo rajoninis, tai aš gyvenau Molėtuose. Na ir Molėtų antroje vidurinėje mokykloje buvo tokia vietinė atranka ir aš užlipau ant scenos, dainuoju dainelę ir pamiršau tekstą. Labai supikau, pribėgau prie mamos, papurčiau mamą už atlapų ir pasakiau, kad treptelėjau koją ir sakiau, aš nebeisiu sceną, nes aš suklidau ir man tai buvo labai pikta ir ant savęs ir mamos, nu aišku, paskui išėjomės iš to pirmo mūsų dainų dainelės turo, tai mama liktai atsimenu, pabarė grįžus namo, taip labai pabarė, kad labai negražiai pasielgiau. Tai va, na, bet jau 80 metais, nes dainų dainelė kas 2 metai vyksta, jau gana sėkmingai keliavau visus turus, iki paskutinio, iki laureatų koncerto, iki operos baleto teatro. Ir gana išraiškingai ir sėkmingai pasirodžiau.
Bet tai, tai buvo gerai atmintis atsiminti, kas buvo 4 metų su žmogum. Tekstai.
Nu, aš tiesiog atsimenu, žinai, kaip, ta prasme, mano mama pasakojo, tai žinai, aš pati gal ir ten.
O tai pati ar atsimeni tu, kaip buvo?
Kažkiek atsimenu.
Ir nes to daug detalių visokiausių yra. Ir tas pasakojimas apie tai, kad apie savo jausminę gamą visą. Tas yra iš tikrųjų tokie jausmai. Pyktis, įsižeidžiu ant savęs, ant mamos, ant ko. Tas labai svarbu žinoti.
Aš žinok, galbūt aš supikau. Aš supikau ir ant mamos kažkuria prasme, nu aš išlėjau pykti galbūt ant mamos. O supikau, kad man nepasisekė.
Tas charakterio bruožas, jisai dabar kaip nors pasireiškia, nes čia yra charakterio bruožas. Tam tikra prasme.
Tai charakterio bruožas.
Kai dabar tekstą pamiršti, supyksti.
Charakterį galima suvaldyti ir tu gyvenime tai išmoksti daryti. Valdyti savo emocijas, valdyti pačią save, situacijas, žiūrėti vienaip ar kitaip. O vaikas, taip, galbūt taip, tuo metu tai charakteris plūdo. Iš manęs, nes aš buvau vaikas ir o vaikai jie sunkiai tai suvaldo.
Bet kurio nors vietoj, ką nors suvaldant, visą laiką įsiveržia per ką nors kitą gaunasi taip dažniausiai. Jeigu bandai užslopinti emociją, kuri yra charakterio bruožas, tam tikra prasmečiai, tai būna taip, kad, pavyzdžiui, ant ko nors...
Dabar
nors...
jau nebe.
Treniruotės.
Treniruotės, taip. Dabar
ar tiesiog,
jau
ar tai yra supratimas, kad...
Supratimas ir kad, treniruotės ir darbas su savimi, iš tikrųjų, taip.
Bet gal jau ir nebėra taip svarbu, iš tikrųjų, pamiršai tekstą ar ne? Kas būtų, jeigu...
Ne, tai dabar,
Vaida,
jeigu aš...
Genytė dabar staiga atsistojusi scenoje, traukdama ten kokią nors ariją, reiškia, pukšti ir pamiršo. Kas būtų?
Kuriu savo eilės. Aplanko mūzą.
Nu.
Ir tada kuriu savo... Aš kad neišėčiau...
Pauzė ir toliau ne, tekstas pasibaigė savo mailiamą.
Negali būti jokios pauzės. Sakykime, jeigu tu skaitai lyraštį, tai gali būti pauzė, bet dainavime tokios pauzės nėra.
Nu, galima meniškai...
Taip, kad tiesiog būna, kad svarbiausia logiškai tęsti mintį, kad nebūtų slibinai ir mėlynas dangus. Nors kažkada yra tai buvę.
O daug žmonių suprastų, kad čia nebuvo kažkur, nutrūko kažkas ir kad šitoje vietoje eina kūryba asmeninė. Kaip, koks žiūrovas, jisai suprastų, kas atsitiko ar ne?
Na, nemanau. Galbūt suprastų tada, kai tauta tikrai žino tekstą tos dainos. Na, kaip, pavyzdžiui, dainuoja Lietuvos himną ir staiga... Tu sumaišai vieną ar kitą žodį. Tai yra labai atsakingas momentas. Va, tai tada, tai taip, žinoma, kad jis
Kiek šansų, kad taip galėtų įvykti vaidį?
Šansų? Nu, devynės, kiek čia šansų? Nu, vienas procentas. Iš šimto procentų vienas procentas visą laiką jis yra, nes atrodo, jau tu ten šimtą metų gali dainuoti tą pačią dainą. Tu ją taip gerai moki ir tas, ir, bet atsitinka.
Ir turbūt tose dainuose dažniausiai ir pamiršti žodžius, ar ne? Dėl to, kad per daug gerai galvoja, kad čia viskas nieko neįvyks. Aš savo artimiausių žmonių pavardės dažniausiai pamirštu.
Tai pavardės čia dar kiti dalykai. Vardai pavardės čia, jau kai auga tekstas ir kai tu jau tą dainą atlieki jau ne vienerius metus, tai kažkaip tai atrodo sunku suvokti, kaip tu pamiršti tą tekstą, bet būna. Neišvengiamai, turbūt žmogiškas faktorius visus tai aplanko.
O kaip jums vat, vaikui sekėsi tvarkyti su to dėmesiu, kuris jūs užgriuvo?
Neužgriuvo mane. Aš nesuvokiau jokio dėmesio iš tikrųjų.
Bet vis tiek buvo dėmesio.
Aš kaip priėmėjau labai viską natūraliai.
Ir iš...
Pati to nejaučiau, aplinkiniai jautė. Mano draugai jautė visą šitą dalyką. Ir aš per juos supratau, kad taip, aš esu truputėlį galbūt gyvenu kitokiam pasaulyje ir gaunu daugiau dėmesio negu jie. Ir kad mano gyvenimas yra truputėlį, na, mano vaikystė, sakykime, yra kitokia negu jų tuo metu. Bet aš per juos tai supratau, nes man viskas labai jausi natūraliai ir atrodė, kad kitaip ir negali būti, kad taip ir yra, taip. Tai mano gyvenimas ir aš nesikapščiau, kodėl taip, kodėl pas vieną yra tokia vaikystė, pas mane tokia. Labai labai natūraliai viską priėmiau ir vat iš mano, sakykim, tų bendramžių vaikų, tai buvo toks, kad tu ten vaida pamaiva ir jau čia tu kažkokia, nežinau, tokia pasipūtus, dar kažkokia tai viešpatė galvoju.
O ar neišgyveno dėl to?
Išgyvenau labai. Labai, labai svarbu buvo draugystė. Ir prarasti draugą vieną dieną, nesupranti, ko jis ant tave supyko. Patėmė ir supyko, pradėjo draugauti prieš mane. Toks juokingas įsireiškimas. Na, bet taip atrodo, vieną dieną draugam, kitą dieną jos taiga kažką ir sugalvojom nedraugauti dabar su Vaida. O aš labai išgyvendau. Tikrai išgyvendau.
Ir ką tada darydavot?
Nu va, grūdinausi. Nu, nieko liūdna būdavo.
Nesinorėjo mėsų dainavimo.
Ne. Nu, ne. Kažkaip tai net nesurišdavau iš tų dalykų, kad turiu mesti dainavimą, todėl, kad turėčiau draugų. Ne. Man būdavo dainavimas, tai vėlgi tokia didžiulė šventė. Man tai nebuvo sunku nei ruoštis, nei mokytis dainas, kurias mano mokta buvo mama. Jinai muzikė ir jinai mane ruoždavo koncertams, jinų dainelėms. Tai man muzikos mokykloje, sakykime, tai buvo sunku mokytis, groti pianinu, ten solfedį mokytis, bet dainuoti ir mokytis tai tekstus dainavimo ir dainuoti ir važiuoti į koncertus. Tai buvo vienas malonumas, važiuoti į Vilnių. Čia Molėtai Vilnius buvo labai nedidelis atstumas, mes Vilnių tikrai labai dažnai lankydavomės, labai toks mano svajonių miestas buvo vaikystės. Galvoju, aš užaugus tikrai gyvensiu Vilniuje.
Tai išsipildė svajonės ar ne gyvenimą?
Nu, galima sakyti, taip, be abejo, išsipildė. Ir aš kažkaip Vilnių priėmiau taip labai, na, tai buvo tas tikrai tas miestas, mano miestas, kur aš net negalvojau čia, kaip aš adaptuosios, kaip aš čia pritapsiu ir nepritapsiu, tai yra, tai buvo mano tas, nes dabar važiuoju, sakykime, miestelius į vieną į kitą. Arba miestą ir jauti kažkokią, tai na, kiekvienas miestas turi aurą. Galvoju, va čia tikrai negalėčiau gyventi, čia negalėčiau, Vilnius toks.
Bet menininkai vis tiek, iš tikrųjų labai sunku atsiriboti nuo tam tikrų autoritetų, ypač jaunam žmogui, kai tu esi dar vaikas ir augi ir galvoji, į ką aš čia būsiu panašus, taip dainuodamas, ar ne? Buvo tokių minčių. Nu, o kas tais laikais buvo autoritetai, iš tikrųjų? Nu, kai tau buvo 4, dainu dainelį, ten tararai. Tai iš tikrųjų, kas buvo? Stasys ant scenos, Povilaitis, ten Miškaitė, kas ten dar buvo?
Ne.
Aleksas Lemonas.
Na, kažkaip tai visi tą patino mano ateitį su rimtaja muzika. Nu. Su klasikinė muzika.
Norika.
Tai tuo metu, gal mes imkim moteris daugiau.
Gerai.
Tai tuo metu buvo... labai ryškios. Milkevičiūtė, Ambrazaitytė, Apanavičiūtė. Tai va šitos dainininkės, į kurias galbūt mamos dėka, tėvų dėka, aš, na, jas pažinojau ir klausiau ir galvojau, na, ir mama taip sakydavo, kad va, čia, tai čia dievai.
Mhm.
Na ir man, aišku, dainuojant taip pat, toje pačioje scenoje su tom pačiom dainininkėm operos baleto teatre, nes vykdavo labai daug renginių, koncertų, kur tekdavo dainuoti kartu tose pačiose koncertuose su tomis primadonomis. Va, tai mama žavėjosi, o aš, aišku, taip pat žavėjausi toje aplinkoj, augau ir...
Ir
žavėjausi, iš tikrųjų žavėjausi tais balsais.
Mhm.
Ta muzika ir tuo teatru. Ir netgi dabar, sakykime, jeigu aš tenka pereiti operos baleto teatro sceną, tai man toks lika noras yra persižegnoti vidurį scenos.
Persižegnoti,
atiduodant pagarbą. Mm. Lyg tai tas vidurį scenos, lyg tai kažkur yra altorius. Tai va. Tai.
O tai nebūtinai dabar galima persižegnot, galima tenai dainuoti.
Tai ten ir tenka dainuoti, nuolat, bet nepastoviai.
Ir tiesiog nebedalyvauti jokiuose, sakykime, projektuose televizijos.
Tai nėra taip jau paprasta, kaip jūs čia kalbate, kad man čia labai jau, manau, kad tai jau...
Iš ten gauti.
Ten jau laikas, mano, manau, praėjęs yra, aš jau ten nebespėjau į tą stotelę. O kodėl nebespėjau, tai čia vėlgi...
Nu, čia taip jau liūdnai
reiktų ilgai labai kapstytis ilgai, kodėl taip įvyko, kodėl taip, galbūt aš per vėlai subrendu kaip asmenybė, kad būčiau galėjusi pakartoti, na, tai ko aš nepadariau 20 metų, 25 metų, galbūt man pritruko drąsos, ryštingumo, stoti muzikos ir teatro akademiją, baigti vokalo specialybę. Aš baigusi esu tik tai bakalauro muzikos edukologiją ir magistrantūrą.
Bet šito muzikos edukologiją.
Ir be šito jau operoj aš nepadainuosiu. Jau... Taip kad beliko, kaip jūs sakote, tie puikūs, gražus projektai, kurie beje. Na, gal apie projektus taip aš nesakyčiau, kad tai yra jau čia. Nebereiktų projektuose dainuoti.
Ne, aš nesakau, kad nieko blogo.
Čia yra, projektai yra, žinai, žvaigždžių duetai, sakykime, prieš 6 metus mane sugražino, ne, prieš, atsiprašau, gal jau prieš 8, dabar galvojau, gal jau 8 metai aš esu jau taip aktyviai tame veiksme, bet buvo ilgas laiko tarpas, kai manęs nebuvo.
Buvo toks laiko tarpas.
Ir gana įsilgas buvo tarpas, ir jau aš galvojau, kad aš niekada nebesugrįšiu į jokią sceną. Taip, kad aš labai dėkinga projektui, žvaigždžių duetai, LNK televizijai, kuri va, taip paėmė ir mane...
Kuri taip pat ir sako,
sugražino mane į sceną, į gyvenimą, į tą gyvenimą.
O kaip jie atėjo?
Jie mane pakvietė į žvaigždžių duetus.
Na, aš suprantu, kad pakvietė, bet jie taip staiga paėmė ir paskambino, paaiškino, kaip jie čia, kodėl jie paskambino, kodėl jie prisiminė, kaip čia tai buvo viskas. Čia istorija.
Žinai, šito dalyko aš nelabai žinau, kaip ten ir kodėl ten. Nes buvo lyg ir tikrai tas laiko darbas, kai Vaidos Genytės nereikėjo, nors Vaida Genytė dainavo.
Mm.
Visi dauguma žinojo, kad Vaida Genytė turi balsą ir kad jis niekur nedingo. Bet kažkodėl jos nereikėjo. Ir kodėl jos užsireikė tada, aš nežinau. Galbūt tai mano svajonės materializavosi, kaip sako, svajok atsargiai ir taip toliau. Aš tiesiog esu dėkinga. Likimai.
O kodėl tu sakai, iš tikrųjų, man įdomu sužinoti, kas yra svarbiausia, būnant, sakykime, profesionalaus teatro scenoje, su klausa atrodo viskas tvarkoj, nežinau, aš sunkiai galiu vertinti, nesu profesionalas šitoje vietoje, reiškia, su išvaizda taip pat, su tekstu mokymosi gerai, su balsu ypatingai, kodėl? Kas, ar čia būtinai reikia kažkokią pabaigti dar diplomą akademiją, diplomą gauti, atėjai ir dainuoji savo, o ką?
Žinai, pasaulyje gal taip ir, nors irgi yra savo taisyklės labai griežtas.
Nėra taisyklių. Debošų muzika atlikinėja karališkasis simfoninis orkestras Londono.
Uh-huh.
Nieko, ir jiems niekas neaiškina, kad, nu, žinote, čia ne Mocartas, čia, žinote, ne koks nors ne Bethovenas ir ten ne dar kažkas, tai reiškia, tai... Uh-huh. Jie groja ir tai netrukdo sugroti karališkam simfoniniam orkestrui, nu, roko grupės, pop grupės muziką, padaryti ją gerą. Vadinasi, reiškia, ta muzika, jinai gali groti, ta muzika, kurią kažkada groja ten skarbonkėmis, gali groti karališkoje nacionalinėje filharmonijoje. Tai ir visur kitur, vadinasi, nebūtina jiems buvo pabaigti, reiškia, kokį nors komponavimą turbūt, ar ne? Tai aš prie to linkiu. O kas trukdo? Ne, suprantu, kad ten mūsų nacionalinėme dramos, nacionalinėme operos ir baleto teatre yra savos taisyklės.
Taip, taip, bet... bet ir pasaulyje tas pats yra. Yra savos taisyklės, yra. Ir nėra taip paprasta ir lengva, kad ir kitoj šaly. Iš viso operos žanras, sakykime, dainavimo, jis yra labai, labai griežtas ir labai su taisyklėm. Taip pat kaip ir visa klasikinė muzika. Ir tu ją turi dainuoti labai teisingai ir tikrai turi turėti pakankamai daug mokslo.
Liūdna dėl to, kad...
Liūdna, galbūt aš dabar jau nebepasakyčiau, kad liūdna. Pasaulyje yra nepaprastai daug gražių kūrinių, kuriuos aš galiu dainuoti.
Mm.
Ir kuriuos gali klausytis su malonumu žmonės. Taip kad...
Ir ko gero, tai. Netgi per televiziją pasiekimumas gal ir didesnis, negu kad, sakykime, vien tik teatro scenai. Nors yra tokių, ar tu, nu, kaip čia pasakyti, užsispyrusio, kurie tik tai teatre gyvena ir daugiau niekur iš jo neišlenda gal kartais. Tai tam tikra nuostolis yra plačiai visuomeniai, nes ne visi ateina į teatrą šiais laikais. Bet iš kitos pusės... Taip, vis tiek man atrodo skamba taip tarsi, vat, kažkokia neįgyvendinta svajonė, tai jinai kaip nors nu, realizuojasi dar kažką.
Galima sakyti, kad tai, taip, galbūt neišnaudota, neįgyvendinta, nes taip mane visą laiką ruošė kažkaip kalbomis ir mintimis visi, sakykime, kurie mane pažinojo ir tai, ruošė tai klasikiniai muzikai daugiau, aišku, ir mano balsas toks yra daugiau, aišku, linkęs, nu, ne į estradinį dainavimą, į klasiką. Kaip būtų buvę, aš tikrai nežinau. Ir labai yra sudėtinga dabar sakyti, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę. Jeigu aš būčiau baigus muzikos ir teatro akademijo vokalo specialybę. Vėlgi, tai nėra aišku, ar aš būčiau ta tokia, na, primadona, kuri būčiau galėjus dirbti tate teatre, važinėti po pasaulį, po teatrus. Tai vėlgi, tu nežinai. Kaip būtų buvę. Yra dabar gyvenimas toks, koks jis yra. Yra čia ir dabar, ir aš visą tai labai vertinu. Tiek, kiek aš turiu ir ką aš turiu. Nes mano gyvenime tokių buvo gana tokių duobių iš tikrųjų, kaip ir kad tie metai, per kuriuos aš nebuvau ir neskambėjau ir nedainavau. Aš dirbau visai kitokį darbą. Aišku, tai buvo susijęs darbas su muzika. Bet tai, ką aš dabar turiu, aš esu dėkinga likimui. Ir aš vertinu. Kiekvieną dieną Ir kiekvieną projektą, ir kiekvieną dainą, kurią man parašo kompozitorius, arba aš atrandu ir perdainuoju.
Vaida, o tas materializavosi. Tu sakai, kad aš sėdėjau ten ilgą laiką ir ten ta. Ir paskui materializavosi. Kas ką tu meldėjai?
Svajonė.
Ką meldėjai?
Meldžiau vėl sugrįžti į sceną, kad galėčiau dainuoti. Scenoje dainuoti. Ne kažkur, tai kažkokiam uždarė labai patalpoj uždaro.
O ką scena tau reiškia?
Scena man reiškia mane. Scena man reiškia mano, sakykime, realizavimą savęs kaip moters, kaip asmenybės, kaip atlikėjos.
O jūs mokate kitus dainavimą?
Ne, dabar nemokau.
Bet mokiau.
Bet mokiau, taip mokiau. Aš mokiau ne individualiai, aš mokiau vaikus chorą. Turėjau vaikų chorą, mokiau juos dainuoti. Va. Bet kažkaip nebuvo tas darbas. Mano darbas, kad tai buvo man didelis labai malonumas, aš tikrai to nepasakyčiau. Aišku, aš dirbau nacidavusiai. Aš stengiausi siekti kuo geresnių rezultatų, dirbant su vaikais, dirbant mokykloj. Aišku, dirbau privačioj mokykloj, tai galėjau pakankamai daug laisvės įdėti į visą tai, nes klasėje būdavo tik tai keli vaikai, tai mes tikrai labai, labai taip plačiai ir muzikavom, ir Na, galbūt sakau plačiai, tai kaip mes grojom fleitomis, mes statėm spektaklius muzikinius, mes daug dainavom, tiesiog per daug nevaržė mūsų, galbūt ta visa sistema švietimo, nes tai buvo Montessori metodo centras, Montessori metodo mokykla, jinai turėjo truputėlį, na, kitą.
Čia laida Aukšta klasė, pas mūsų studijoje dainininkė Vaida Genytė, netrukus grįšime. Su jumis laida Aukšta klasė, pas mūsų studijoje dainininkė Vaida Genytė. O dabar ar dažnai sulaukiate pasiūlymų dalyvauti muzikiniuose projektuose?
Labai dažnai. Ir labai daug atsisakinėjau. Taip atrodo, kad čia manęs yra pakankamai daug, bet aš labai atsirenku projektus, labai atsirenku su kokia prodiuserinė kompanija man tenka dirbti, nes pakankamai per tą laiką aš jau žinau tų žmonių, su kuriais tenka dirbti ir maždaug žinau, ko laukti.
O pagal ką atsirenkate tos projektus?
Pirmiausia, požiūrį į... Pirmiausia, prodiuserinės kompanijos požiūrį į patį projektą, į patį darbą, į lygį ir jeigu aš žinau, kad tikrai...
Tai kad ten turbūt dvi prodiuserinės kompanijos tik tai ir daro tos projektus?
Na, nemanau. Yra ir daugiau galbūt ten jau. Aš galbūt dirbu su...
O tas naudos materialinės duota kokios?
Materialinės, taip, aišku.
Dalyvavimas projekte, jisai yra finansiškai apsimoka?
Finansiškai apsimoka, be abejo, tai yra ir
mokamas darbas.
Taip, mokamas darbas. Mm.
Nes galvau, gal laiko gaišimas.
Ne. ne, tai yra...
Tai gerai, yra, o tai be materialinės naudos, sakykime. Nu, žinomumas, aišku, visi pažįsta Vaidą Genytę, prašo tai, kaip jinai bėgioja kur nors Vingio parke reiškia, ir visą kitą krosas.
Tai yra labai įdomu, iš tikrųjų, labai smagu dalyvauti projektuose. Jie yra įdomus. Man yra įdomu, aš kiekvieną kartą... Na, žinai, kiekvieną kartą tu įgauni tam tikros ir patirties dar kartelį ir to, ko tu negali padaryti, sakykime, koncertuose, tai tu gali laisvai reikštis projekte. Nu, tu vis, gauni naudos.
Aš suprantu, bet dažniausiai turbūt pati būni kaip mokytoja visiems kitiems, ar ne, šito vieto?
Nebūtinai. Kartais būna yra ir tiesiog...
Jo, o ko moka? Dainuot nemoko?
Na ir įvairiausių projektų yra, aš čia visai nesenai dalyvavau tikrai, vienam, kaip aš sakau, mano gyvenime, vienam iš gražiausių projektų, tai buvo Šokiant ledo. Mano visos vaikystės svajonė išsipildė, aš šokau, aš ne tik kaip pačiožiau, tai nuo vieno krašto iki kito, bet aš šokau. Buvo labai faina, labai gražu.
Prieš tai reikėjo išmokti čiuošti?
Reikėjo išmokti ne tik čiuošti, reikėjo išmokti ir šokti.
Ai, tai jau kas... Tai pirmą čiuošti reikėjo mokytis, pirmą šokti.
Ne, nu, tai aišku, čiuošti iš pradžių, aišku. Pirmiausia, tai stovėti. Stovėti ant pačiūžų.
O ką, iki to neteko niekada?
Nu, tai ką, reiškia, teko. Ant ežero, ant ežero, tai tik tiek ir teko. Bet žinai, kad ten į projektą reikia daug daugiau ką, parodyti.
Akropolį ant ledo niekada neteko nuvažiuoti.
Nu, kažkaip tai neįdavo aš ten. Man taip galvodau, žiūri čia, žiūrėsi mane pro tą akvariumą, kas nors valgant ten, žinai, kokiam restorane sėdint. Neįdavo.
Genytė.
Čiuožė.
Čiuožė. Jau nučiuožė.
Šiaip to neturi ką veikti.
Jau nučiuožė. Nu ką, tai pats gražiausias projektas. Gerai, tai ką išmokau šokti, išmokau čiuošti ir kas toliau?
Tai yra savotiškos patirtis ir... Ir
tai dar galima šokti galima nuo bokšto su guma, pavyzdžiui, pasiskraidyti su naikintuvu.
Žinai, tie ekstremalus galbūt šitie dalykai, kaip tokie projektai, nors pas mus Lietuvoje nelabai čia yra. Manęs nežavi. Mane žavi tai, kas yra meniška, tai, kas yra susijęs su menu, su muzika, su grožio, estetika. Šitie projektai mane žavi.
Tai gerai, ir kokius atmeti tada?
Kokius atmeti? Vienas dalykas, aš labai nemėgstu pokalbių laidų, tai dažniausiai neinu į tokias laidas niekada toliau. Daug laidų atmetu. Tik
mes dabar pokalbių laidų.
Na, tai čia išskirtinis dalykas visgi.
Ačiū.
Jeigu jau čia, aš tis, taip, buvau pasaulyje greitai atėjusi, nes...
Žinių radijas, žodžiu.
Žinių radijas visgi tai rimtas projektas.
Taip, rimtas, ne projektas, o čia
taip.
Yra visas reiškinys. Bet gerai, tai vis tiek kažkas turi, na, būt arba nepatikt, kad atmeti, arba neturėt laiko. Iš tikrųjų, tas jau gyvenimas įmas per projektus čia tampa kas, jisai daugiau...
Žinai, kaip pasakyti, galbūt laikas nuo laiko... Nėra blogai atlikėjų pasirodyti televizijoje, kažkur tai, kažkokį tai laiko tarp, ir jeigu tai yra gražus, galbūt kartais ir edukacinis projektas, kai buvo, sakykime, per Lietuvos televiziją Bario audra, kada aš buvau atlikėję, na, ten lyg ir vedžiau orkestrą, nors ten visai atvirkščiai, na, tiesiog prie orkestro, prie vaikų orkestro buvo kažkokia tai kviestinė, reiškia, dainuojanti persona. Mm. Taip gal įsireikščiau. Tai va, tai man buvo labai gražu, man buvo labai gražus projektas ir kodėlgi man nepadainuoti televizijoje su vaikais, su muzikuojančiais vaikais. Su perspektyviais vaikais, meniškais vaikais. Man buvo labai gražu, man patiko su jais dirbti, repetuoti.
Tau, tuose projektuose nekliudo, kad kai kuriems ten ant ausų dramblys užlipo. Nu, sakykime, ne, dėl tavęs viskas aišku yra, sakykime, ten moki dainuot. Bet ten yra kai kurių, kurie gal abejotinai moka dainuoti. Nu, ten vienoj kompanijai su tokiais.
Kad nelabai tenka su tokiais iš tikrųjų dalyvauti. Aš visą laiką, kai jeigu aš atėjau projektą, aš klausiu, kas dalyvauja. Ir. Kas dar dalyvaus. Ir aš sužinau, su kuo aš
dalyvausiu. Ir jeigu, pavyzdžiui, dainuoja sekančioj poroj, pavyzdžiui, koks nors minedas.
Kas nu, tai jau tada manęs greičiausia, kad tam projektai ir nebus.
Ir dėl ko dabar?
Nu, taip kažkaip... Nu, vat nežinau dabar, kaip čia neįžeidžiant to žmogaus ir atsakyti.
Sunku atsakyti.
Ne tas lygis. Galbūt taip.
Ne visą laiką mes iki tiek užaugom, aišku, jo. Bet gerai, tai vat, tas yra svarbu, kokie taip, kriterijai yra reikalavimų yra. Netgi aš nelabai aišku supratau, kodėl
pokalbų
laidose nereikia dalyvauti, nes nu, galbūt ten yra temų, kurios nelabai.
Temo, sakykime, vėlgi, dažniausiai tai pokalbų laidose vėlgi, kokia tema, apie ką.
Hmm.
Netgi labai, netgi visą laiką prašau ir klausimus, kurie bus... Pateikiami, bet susitikinau, kad tie klausimai, kurie būna pateikiami, tai dar...
Jų nieks neužduoda.
Tai dar nereiškia, kad jie ir bus pateikiami, arba jie bus perfrazuoti ir kontekste vies nuskambės dar kitaip, negu kad, sakykime, kalbėjom. Tai va dėl to. Bet aš labai gerbiu visus tuos žurnalistus, tuos žmonės, kurie dirba pokalbių laidose, ir aš su jais puikiausiai sutariu, ir jie netgi supranta ir nepyksta, kodėl aš neinu, ir...
Tai gerai, o sakykime, vėl grįžtant prie įvairiausių projektų, tai ir kalbant, sakykime, apie muzikinius dalykus, galbūt verta dar kažkaip save realizuoti šitoje vietoje. Ne viskas juk dar realizuota. Pavyzdžiui, galima dabar labai madinga dainuoti ten, čia žiūriu, grupės, kurią ypatingai netgi prodiuseriai televizijos, visokios merginų ten vyšnios, visokios panteros, čia netraukia?
Nu, žinai, čia nieko blogo, jeigu tu dainuoji kažkokioj grupėj merginų, tai taip.
O kaip jūs vertinate?
O nieko blogo, aš nevertinu blogai, nes svarbiausia viską daryti kokybiškai, aš taip galvoju. O kad grupė yra
įvairiausio... O galima viską daryti kokybiškai, jeigu, reiškia, ne visai kokybiškai...
Žinai, aš galvoju, kad galų gale tai yra nu, nedidelė ta rinka Lietuvoje, aišku. Nedaug čia mūsų toj Lietuvoje. Man kartais būna gaila, kad vienintelis tas langas galbūt kai kuriems žmonėm yra televizija.
Į ką langas?
Langas į kultūrą. Ir man kartais būna gaila, kad na, televizijoje galbūt taip ne visą laiką. Pateikia galbūt, nu, bet taip...
Diplomatiškai bandai, ar ne?
Nu, taip, nu, galvoju, bet aišku, jiems
čia
vėlgi...
Čia taip snekėjau, vėlgi... o ką kalbi, kaip per televizorių žiūri tas grupės?
Aš esu iš viso labai tolerantiškas žmogus. Aš iš viso labai myliu visokią muziką. Ir toleruoju bet kokios ten grupės bebūtų, vyšnios, višnaitės ar dar kažkas, nu tegul jos ir būna. Jeigu jos turi savo žiūrovą, kažkokį tai pasisekimą, galų galę, tegul būna. Aš taip pat, reiškia, aš turiu irgi kažkokią tai savo klausytoją žiūrovą ir manau, kad mes visi sutilpsim po to Lietuvos dangum. Nu, nereikia čia mums drąskytis.
O aš jau galvoju, kad tu virsti kokią nors niursgančią, reiškia.
Ne, aš tikrai labai tolerantiškas žmogus esu.
Ne.
Ir nepikta, ir gana pozityvi, nors daug kas mane bando padaryti arogantišką kažkokią, tai dar tokia yra nuokia. Aš niekada neapkalbinėjau netgi žmonių. Ir stengiuosi ypač neapkalbinėti muzikuojančių žmonių, dainuojančių žmonių, žmonių scenoje, žymių žmonių, nes dažniausiai tai būna toks susirenka, bet žmonių grupeliai ir pradeda manęs klausinėti, o kaip ten anas, o kaip ten jauta, o jauta tai ten ir tokia nokia. Aš visą laiką pozityviai apie kiekvieną žmogų šneku, kad ne, jis tikrai yra netoks ir ką jūs matote, dar yra visai kita vėl pusė, galbūt, oi dieve, mano, aš galvoju, nu, tai yra taip beryšio, taip negražu ir aš visą laiką stengiuosi ginti tos žmonės ir tolerantiškai žiūrėti, nes iš tikrųjų tų apkalbų apie mus yra be galo daug ir mums tenka tikrai labai daug atlaikyti ir turėti tą tokią stiprią odą, bet tai nėra lengva.
Tai ačiū Vaida Jums už pokalbį, čia buvo laida Aukšta klasė, iki pasimatymo.
Iki.